Գլուխ 20-րդ 47 աստիճան 24 րոպե լայնության և 17 աստիճան 28 րոպե երկարության տակ։ Փոթորիկը մեզ նետեց դեպի արևելք։ Նյու Յորքի ափերի կամ Լավրենտիոս գետի բերանի մոտ փախչելու բոլոր հույսերը կործանվեցին։ Խեղճ Մեդլենդը հուսահատության դուռը հասավ և խորշում էր բոլորից, ինչպես նավապետ Նեմոն։ Ես ու Կոնսելը իրարից չէինք բաժանվում։ Ես արդեն ասացի, որ Նաուտիլուսը գնացել էր դեպի արևելք, ավելի ճիշտ դեպի հյուսիս արևելք։ Մի քանի օր նա թափառում էր մերթ ջրի տակ, մերթ ջրի վրա։ Մեր շուրջը գրեթե միշտ մշուշ էր, որ այնքան վտանգավոր է ծովագնացների համար։ Այս մշուշի ժամանակ հալվում են սառույցները և մթնոլորտը հագնում է ջրի գոլորշիներով։ Քանի նավեր են խորտակվում այս տեղերում, փորձելով հասնել ափը և դրա համար կողնորոշվելով ցամաքի խափուսիկ լույսերից։ Քանի դժբախտություններ են պատահել մառախուղի պատճառով։ Քանի անգամ ընդհարվել են նավերը, չնայած լապտերներին, չնայած սուլոցներին, չնայած նավազանգերի տագնապալից ղողանջունին։ Քանի անգամ նավերը զարնվել են ստորջրյա քարերին, այնտեղ ուրքամին անլսելի է դարձնում մակընթացության աղմուկը։ Զարմանալի չէ, որ այս տեղերում ծովի հատակը պատերազմի դաշտն է հիշեցնում։ Այնտեղ թափթփված էին խորտակված նավերի մնացորդները, մի քանիսը հին ու խարխուլ, մի քանիսը նոր, դեռևս չփչացած արտաքին պղնձե մասերով, որոնց մեջ անդրադառնում էր մեր լուսարձակի լույսը։ Քանի անհայտ նավեր էին ընկած այստեղ իրենց ամբողջ անձնակազմով և վտարանդիների բեռով։ Ամեն տարի քանի նավաբեկումներ են լինում բոլոր տեղեկատու գրքերում նշված ամենավտանգավոր տեղերում։ Սեն Պոլ կղզու, Ռաս հրվանդանի, Բելիլ նեղուցի, Լավրենտիոս գետի բերանի մերձակայքում։ Միայն վերջին մի քանի տարում այս տեղերում խորտակված նավերի սքո ցուցակի մեջ մտան Սոլվեյ, Իզիդա, Պարամատտա, հունգարացի, կանադացի, անգլոսաքս, Հումբոլդ, Միացյալ Նահանգներ նավերը, որոնք բոլորն էլ խորտակվել էին մրգից, Արկտիկա և Լիոնցին, որոնք խորտակվել էին ընդհարվելուց, Պրեզիդենտը, Խաղաղ Օվկիանոսը, Գլազգո քաղաքը, որոնք խորտակվել են անհայտ պատճառներից։ Նաուտիլուսը լողում էր խորտակված նավերի միջև, կարծես մեռելների ստուգատես էր կատարում։ Մայիսի 15-ին մենք գտնվում էինք Նյուֆաունդլենդի ծանծաղուտի հարավային ծայրում։ Այս ծանծաղուտը առաջացել է ջրաբերուկներից։ Այստեղ կուտակվել են ամեն տեսակ օրգանական մնացորդներ, որ հասարակացից բերել է Գոլֆստրիմը, կամ հյուսիսային բևեռից ակադիր սառը հոսանքը, որ անցնում է ամերիկյան ափերով։ Այստեղ առաջացել է նաև միլիարդներով ոչնչացված ձկների ոսկորների, կաքղամորտների և զոոֆիտների մնացորդների հրեշավոր կուտակում։ Նյուֆաունդլենդի ծանծաղուտում ծովի խորությունը շատ չնչին է, ընդամենը մի քանի հարյուր ոտնաչափ։ Սակայն դեպի հարավ հանկարծ սկսվում է 3000 մետր խորությամբ հսկայական մի անդունդ։ Այստեղ Գոլֆստրիմը լայնանում է։ Նա այստեղ լցվում է մի ամբողջ ծով, սակայն կորցնում է իր արագությունն ու մինչ այդ ունեցած ջերմաստիճանը։ Նաուտիլուսից վախեցած ձկների թվում ես նկատեցի կես մետր երկարությամբ սև մեջքով և նարնջագույն որովայնով կլորաթև ձկները, որոնք ամուսնական բացառիկ հավատարմության օրինակ են հանդիսանում։ Երկար, զմրուխտե փողոշները, որոնք խիստ դուրեկան համ ունեն, մեծաչյա ծովածածանները, որոնց գլուխը մի քիչ նման է շան գլխին, արջարներն ու ծածանազգիները։ Ամենից շատ մեզ հանդիպում է ձողաձուկը, որ ապրում է իր սիրած տեղերում, Նյուֆաունդլենդի ընդարձակ ծանծաղուտներում։ Կարելի է համարձակ ասել, որ ձողաձուկը լեռնային ձուկ է, որովհետև Նյուֆաունդլենդը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ ստորջրյա մի լեռ։ Երբ Նաուտիլուսն անցնում էր ձողաձկներով շրջապատված, Կոնսելը չկարողացավ պահել զարմանքի բացականչությունը։ «Ինչպես, Սա ձողաձուկ է, գոչեց նա։ Իսկ ես հավատացած էի, թե ձողաձուկը նույնպես տափակ է, ինչպես և տափակաձուկը։
Ինչ անհեթեթություն։
Ձողաձուկը տափակ է լինում միայն ձկնեղենի խանութում, ուր հասնում է փորոտիքը մաքրված դրությամբ։ Ծովում դա նույնիսկ իլիկանման ձուկ է, ինչպես ծածանաձուկը, և հրաշալի հարմարություններ ունի լողալու համար։
«Պարոնն ավելի լավ գիտե», պատասխանեց Կոնսելը։ «Բայց այստեղ որքան շատ են ձկները, անկարելի է հաշվել»։
«Դրանք ավելի շատ կլինեին բարեկամս, եթե չլիներ գիշատչական որսը. Գիտես, թե մի էկ ձկան մեջ խավյարի որքան հատիկ կա»։
«Ենթադրենք 500,000»։
«11 միլիոն բարեկամս»։
«11 միլիոն»։
«Դրան ես երբեք չեմ հավատա, մինչև որ ինքս չհաշվեմ»։
«Հաշվիր, բայց ես կարծում եմ, որ ժամանակի խնայողություն կանես, եթե հավատաս ինձ»։
«Չմոռանաս, որ ֆրանսիացիք, անգլիացիք, ամերիկացիք, դանիացիք, նորվեգացիք հսկայական քանակությամբ ձողաձուկ են որսում»։ «Այս ձուկը չափազանց շատ է սպառվում, և եթե չունենար բազմանալու արտակարգ ունակություն, վաղուց չքացած կլիներ»։ «Այսպես, մի միայն Անգլիայում և Ամերիկայում 5,000 նավ 75,000 նավորդներով զբաղված են ձողաձկան որսով. յուրաքանչյուր նավ մի որսաշրջանում որսում է միջին թվով առնվազն 40,000 հատ. ուրեմն բոլոր նավերը 20 միլիոն։ Նորվեգիայի ափերի մոտ այս ձուկը որսում են նույն քանակությամբ»։
«Հրաշալի է,
ես հավատում եմ պարոնին և չեմ հաշվի»։
«Ինչը չես հաշվի, Կոնսել»։
11 միլիոն խավյարի հատիկը, սակայն ես պետք է մի դիտողություն անեմ»։
«Ապա»։
«Եթե խավյարի յուրաքանչյուր հատիկից ձուկ դուրս գար, բավական կլիներ մի զույգ ձողաձուկ, որպեսի կերակրվեին ամբողջ Անգլիան, Ամերիկան և Նորվեգիան»։ «Այն ժամանակ, երբ մենք անցնում էինք Նյուֆաունդլենդից անծաղուտները և քիչ էր մնում, որ նավի ողնուցը թաղվեր ավազի մեջ, ես տեսա երկար ու բարակ պարաններ, որոնց վրա, ձողաձուկ որսալու համար, կար 200 կեռ. յուրաքանչյուր ձկնորսական նավակ դրանք դյուժիններով է նետում ծովը»։ «Պարանի մի ծայրը կապվում է կեռին և ձողանշանի միջոցով մնում է ծովի վրա»։ Նաուտիլուսը ստիպված էր առաջախաղ կատարել այդ ստորջերյա ուրկանի մեջ։ Սակայն ստորջերյա նավը երկար չմնաց այդ մարդաշատ տեղերում։ Նավը բարձրացավ մինչև Նյուֆաունդլենդի լայնությունը, ուր Սենտ Ջոնս կղզու վրա դուրս է գալիս անդրատլանտյան մալուխի ծայրը։ Այստեղից Նաուտիլուսը, փոխանակ շարունակելու իր ճանապարհը դեպի հյուսիս, ուղևորվեց դեպի արևելք, կարծես ցանկանալով հետազոտել այդ տափարակ բարձրությունը, որի վրա գտնվում է մալուխը։ Այդ բարձրության ռելիեֆը հայտնի էր բոլոր մանրամասնություններով, շնորհիվ հատակի բազմաթիվ ուսումնասիրությունների։ Մայիսի 17-ին Սենտ Ջոնսից 500 մղոն հեռավորության վրա, 2800 մետր խորության տակ, ես տեսա ավազի վրա ձգված մալուխը։ Կոնսելը, որին ես չէի նախազգուշացրել, մալուխն ընդունեց ծովային վիթխարի մի օձի տեղ և ուզում էր այն դասակարգել իր մեթոդով։ Բայց ես հիասթափեցրի հրաշալի մարդուն, և նրան մխիթարելու համար մի ամբողջ շարք մանրամասնություններ պատմեցի այն մասին, թե ինչպես է անցկացվել այդ մալուխը։ Առաջին մալուխն անցկացվեց 1857 և 1858 թվականների ընթացքում։ Սակայն 400 հեռագիր հաղորդելուց հետո հանկարծ մալուխն այլևս չաշխատեց։ 1863 թվականին ինժեներներն անցկացրին մի նոր մալուխ, որի երկարությունը հասնում էր 3400 կիլոմետրի։ Այդ մալուխը կշռում էր 4500 տոն, և այդ հսկայական բեռը տեղավորելու համար հատկապես հարմարեցվեց Great Eastern շոգենավը։ Սակայն այդ փորձը նույնպես անհաջողության մատ տվեց։